Lai nu ko man varētu pārmest, protams, neviens nav ideāls un katram ir savu trūkumu, arī manā darbā tāda ir. Bet es nekad neesmu nevienam politiskam spēkam pakļāvies tādā nozīmē, ka man varētu no distances vadīt kāds. Varbūt tas ir tas iemesls, kad redz to, ka nu, tā politiskā neutralitāte ir saglabāta un tam ir liela nozīme. Tiesu varā, tiesību aizsardzības sistēmās, lai nebūtu uz kaut kādu politisko pasūtījumu un tam līdzīgi. Un tādā jomā man neviens politiķis nevar pārmest, ka es darbojos kādu interesēs vai ko daru pēc pasūtījuma kaut ko.